parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, karej gauskultantoj, en la kvarcent dudek kvina Esperanto elsendo el Varsovio, la dudek sepan de marto, 2015, Barbara, Milada kaj Maciek proponas kulturkronikon, laŭvican varsovian legendon, kies spuroj ekas en la nomo de la Varsovia malnovurba restoracio. En la fino de nia elsendo audiĝos la Esperanto-komunumaj informoj. Ankaŭ nun semajne ne eblas komenci la programon sen la referenco al terura evento okazinta en Eŭropo, sed skuinta la tutan mondon. Temas pri la konscia alkonduko al kraŝo de la aviadilo de la germana kompanio Germanwings fare de ĝia piloto Andreas Lubitz. Tiu krima ago rezultigis morton de ĉiuj 150 personoj troviĝantaj sur ĝia ferdeko. La tragedio krom hororigio nekredano kaj sento de senpovo elvokis ankaŭ tujajn reagojn en kelkaj aviadokompanioj, kiuj jam ekde hodiaŭ enkondukis la principon, ke en la pilota kabino ne povas resti nur unu persono. Kiel tio okazis kaze de la germana aviadilo, tiam la dua piloto blokinte la pordon, per tio malebliginte revenon al la kapitano kaj elŝaltinte aŭtomatan piloton, conducis la machinon al crasho. Tiu principo valida dauren calcai compagnioi en primulto estis forigita. Tridek unu korusoj el Pollando, Germanio kaj Litovio prezentiĝas dum la komenciĝanta hodiaŭ dua internacia festivalo de la pasiona muziko en Szczecin en la nord-okcidenta Pollando. Dudek ok partoprenos la konkurson. Al Szczecin venis 900 korusanoj el kelkaj germanaj, pluraj polaj kaj unu litova urboj. En la jurio troviĝas ekspertoj de la korusa kanto el Pollando, Litovio kaj Norvegio. Hodiaŭ estis planita seminario antaŭante la konkurson pri la temo Polaj pasionaj kantoj. Artistoj prezentiĝas en diversaj szczecinaj preĝejoj kaj ankaŭ en du germanaj limregionaj loĝlokoj Penkun kaj Brusev. Dimanĉe ili kreos muzikan kadron por dek kelkaj sanktaj mesoj en Szczecin. Dum la festivalo aŭdiĝos komponaĵoj de renomaj renesancaj kaj barokaj komponistoj kaj ankaŭ nuntempaj, des pli ke tre multaj junaj komponistoj referencas al tiu temaro. La pasiona muziko ligiĝas kun la liturgia kalendaro de la eklezio kaj estas plenumata dum la periodo de karesmo. Komponis ĝin la plej famaj komponistoj kiel Anton Bruckner, Johann Sebastian Bach, William Byrd, Orlando di Lasso, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Václav L. Chamotoux, Georg Friedrich Telemann. Alla nuntempei componistoi trovante inspiron en la passiono appartenas polo Krzysztof Penderecki kaj finno Arvo Part. Passiono significa smartirecon kaj morton de Jesuo Cristo kai gian prescribon trovigiantan en kvar evangelioi. Pasiono comence estis legata. En la decaiercento oni comencis gin canti. Uno en la gravae partoi de la passiona repertuaro estas la componajo Stabat Mater.
Gis la fino de marto 2015 en la plei granda commerza cultura centro de Lodzo, manufacturo, dauras exposizio interalie de strutai pascai ovoi, kiuin ornamis renomai sportistoi, caricaturistoi, cae artistoi. La sekvan tagon post la finigio de la expozicio ciuci obiectoi trafos al aukcio favore al neplenlertai infanoi. La aukcion okazantan sub la devizo pentritai per espero, iam la dekkvaran fojon organizas la Katolika Societo de Neplenlertuloj de la Lodza Arkidiocezo. La tuta enspezo estos destinita por organizo de la somera ripozo por neplenlertaj infanoj kaj junularo. Nur viroi de la plei iuna gis la plei agia, cun la figuro de la resurrectinta Cristo, partoprenos dum la Pasca Lundo tradizian dec kelk kilometran procession Emmaus, kiu antau la sunlevigio accompanate de la sonoril sonoi cae beno de episcopo, startos el la parocheio Sukuf apud Kielce en la suda parto de la centra Pollando. La tradizio de la Emmaus procesio radicas en la unuae postmilitai iaroi, ciam en Sukuf ocasis jesuitai caresmai instruoi, ligitai cun compensa pregio pro pecoi cae terurajoi de la dua mondmilito. Ciar la unua cispeca procesio ocasis dum la Pasca Lundo 1948, oni nomis gin Emmaus, referenze alla nomo de la Evangelia Villaggio, cium celis du discipli de la resurrectinta Jesuo. Cutime la procession partoprenas circa 200 viroi, por cui multcase temas pri familia tradizio perata de 2-3 generazioi. La tradizio de Emmaus pilgrimado estas en Pollando tre malofta cutimo, cium oni flegas crome en la Krakova Zvierzyniec kai en Poznana regiono.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Hodiaŭ mi denove post kelka tempo prezentas al vi iun el la varsoviaj legendoj. Okazis antaŭ multaj jaroj en Varsovio dum la reĝregado, kiam multaj varsoviaj metiistoj okupiĝis pri la produktado kaj riparado de kirasladoj. Al Varsovio estis venantaj kavaliroj el la tuta lando kaj multaj eksterlandaj gastoj, kiuj konante la tian metiistan arton al la varsoviaj majstroj konfidadis siajn ladajn kirasojn kaj ladŝirmilojn, kiui post multe militoi kei battalui daure besonis riparadum. La Varsoviei maestroi ne plendis pro manco de laboro, de frumateno gis la nocto, riparante ladene kirasoin, revenigante al ili iaman aspekton kei brilon. aparte famigis la metisto Martin, qui es familio bon statis, cae la infanoi vivis senzorge. Martin la tuta intago in appassigadis an la metieio, cie gioigis lin oftei visitoi della infanoi, la filino Hanka cae la filo Maciek. La infanoi ne nuis tie, trovante amuson inter fragmentoi della riparatei armiloi, rigardante sie in visagioin, en poluritei scirmoladoi, per sia gaia petolado farmigante la coron della pese laboranta patro. Sed la infanoi crescis, cae ciam pli cae pli logis ilin la attrecci plena mondo, exter la patra metieio. En la bazaro, quasel en la mirlando ebis trovi cion, colbidein cenoin, bildoin, belegain uioin, tablotucoin, tucetoin, stofoin, ludiloin, dolciajoin. Curante inter la standoi la infanoi appena povis satrigardi ciunci attractiajoin. Iun tagon, rencontinte malgrandain amicoin, ili ecdesiris ludi sur la proximei herbeioi. Ili petis la patran permeson, cion li donis, avertante tamen, che ili ne tro foriru for de la urbo, cae ne proximidu alla malnova ruino sur la apodvistulei herbeioi. De iaroi circulis gia malbona famo, ciel loco timiga, pre gia antestajo, priciu ne neusis ciel gi aspectas, sed laula plei maliunei varsovianoi tio povis esti la mita Basilisek, mistera crajo, nec besto, nec diablo, enum digianta unu foion ie cent iaroi el ovo, covita de coco. Gia aspecto estis horroriga. La cocan capon gi heredis de sia patro, sed enorme grandan, cun same granda, ruda cresto, falanta ien unu, ien aliflanken de gia timiga busaccio. Sed la plei horrorigai estis giei oculoi, pli horrorigai ol gia serpenta vosto, zigzacanta calcain metroin, per ciu la crajo povis sem compate vipi siain victimoin. Ti ne devis tamen tion cutime fari, char sufficis, che gi alrigardis la victimon per sia trapenetra rigardo, cae tiu unu momente estis stonigianta. Tia maniere Basilisek coni dire multen homoin je vivo senigis. Marcin siante pritio severe malpermesis al Maciek cae Hanka proximigi alla ruino, ce ciu ec senheima hundo ne haltis, contraue, cun terura boiado estis forcuranta. La infanoi promesis alla patro ne proximigi al citiu bloco, cae tui cure rapidis alla attendantai ilin amicoi. La tago estis suna, varma, la bazaro buntis de la varoi, cae la infanoi ciel cutine gae tracuris lave de la standoi cae buticoi, cifoe accetinte nec belain fructoin, nec grandein corformen leg bombonoin. Ili rapidis laula mallarga strateto inter la brigdomui alla rivero, amusigi sur la herbeio. Knabinoi collectis colorein floroin por florcronoi, cae knaboi, admirante fishoin en la pura river aquo, curis lave de la vistula bordo, ciam pli for, cae ec ne rimarcis che la urbo prescau malaperis, che venis crepusco, cae ili nestis ciel retrovi la reven voion. Giuste tiam ili ecvidis antausi domon, verdire nur giaen mur fragmentoin. Anto ol Hanka cae Maciek ec comprenis che tio povas esti la ruino pri ciu avertis ilin la patro, ili iam ec trovicis en gia celo. Unua rigarda nenio estis tie terura, celo ciel celo, iom humida cae malluma. Sed, mal antau unu el la pordoi, io comencis sintili per hela colora lumo, tion bela, che la infanoi ne povis forsiri la rigardon. Ili alcuris la lumon, unu el la knaboi malfermis la pordon, cae tui falis quasau trafita de la fulmotondro. Tio ja ne estis fulmotondro, sed la oculoi de Basilisek. Antau ol la infanoi comprenis la minacon ilin endangeriganta, jam stonigis sub la bestaccia rigardo. La nocto covris Varsovion, cae la maestro Marcin cun ciam pli granda zorgo pensis pri siei infanoi. Jen cae jen estis elirante antau la metieion, sed nenion li vidis. Li tamen antau sentis che io malbona ocasis. Ciu Hanka cae Macik ne obeservis lien avertoin cae iris alla ruino? Li bona sciis cie gin serci, cae comencis sebumi cion fari se li rencontos Basilisek. Tiam lia rigardo glitis al unu fresh polurita armillado. Gi estis tiom hela, ca eblis rigardi sin en gi quasau en spegulo. Hien la rimedo contra la terura rigardo de Basilisek. Marcin vestis la armilon, cae ec rapidis alla ruino. La luno jam brilis super Varsovion, ciam li extaris antau la mistera domo. Li faris pie la cruzo signon, cun mal facilo mal supren iris en la celon. Li ne eraris. Basilisek devis esti tie, char lauvoie Marcin preterpasis ŝtonojn, kiuj similis laŭforme al la homaj siluetoj. Li ekvidis ankaŭ du siajn infanojn, tute ŝtonajn. Lia korbatado haltis. Sed li ne povis permesi al si la larmoin. Io tutte proxime jam vidis. Tio esis la corpo de Basilisek. La granda vosto sfinge tracuries antau la leda cap covrilo de Marcin, sed tiu ci rapide flanken saltis. Cai ciam nur la creaso, la falcon directa al Marcin directis, gis en movigis, rigardante sian spegul bildon, cae stonigis, horrorigita per sia propra terura rigardo. Tiu momente la stonoi en la celo comencis movigi. Maciek cae Hanka quasau el iu maligna sonjo cun tim rigarde oculi vecigis cae gapis alla antau si trovigianta cavaliro, ciu ilin fix rigardis. Ciam ili acmilis, ciam en li ili reconis la propran patron. Tiu rapide captis la manoina de la infanoi cae elconducis el morna celo ne desirante che la stonigginta corpo de Basilisek presentigio antau iliei oculoi. Tiel do la kirasladisto Marcin siaine infanoin cae aliein victimoin de Basilisek savis cae Varsovion de la anatema Basilisek liberigis.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
En 2004 UEA havis entute 5,027 individuajn membrojn. Tio estas je 124 pli ol en 2003. Plej multaj individuaj membroj venis el Germanio 462, Brazilo 454, Francio 429, Japanio 326, Usono 269 kaj Nederlando 206. La plej granda kresko okazis en Brazilo 77, evidente dank al la Universala Kongreso en la najbara Argentino. Kie la congresa efiko estis plusa je 27. En la modela Barbado rezultis grava kresko en la Sud-Korea Respubliko 60 kaj Meksiko 39. Same okazis ankaŭ en Ĉinio. Menci indan falon, kvankam nur incidentan pro la fora universala congresso, notis Francio, kie okazis falo je 40 UEA membroi, Rusio minus 24, kai Pollando minus 19. La aligitai membroi, tio estas tiui membroi de la landai asocioi, kiui ne estis samtempe individuai membroi de UEA, nombris 9.789 personoin, kio signifis falon rilate al 2013 je 230 membroi. Sekve la tuta membraro de UEA, kiu konsistas el la individuaj kaj aligitaj membroj kune, egalis al 14.816, kio estis rezulto malpli bona rilate al 2013 je 106 membroj. 449 individuaj membroj de UEA estis samtempe individuaj membroj de ĝia junulara sekcio Tejo. Tio estas 119 pli ol en 2013, tiel ke la kresko de la nombro de individuaj membroj de UEA okazis preskaŭ ekskluzive pro la plimultiĝo de junaj membroj. La nombro de junaj aligitaj membroj egalis al 1477, la malkresko egalis al 183. La tuta membraro de Tejo do iom ŝrumpis kaj egalis al 1926, la malkresko egalas al 64. La revuo Esperanto havis 2.898 pagitajn abonojn, kio signifas malkreskon je 70 abonoj. Aliflanke, la junulara revuo Kontakto notis kreskon de 89 abonoj kaj entute havis 690 abonantojn. Mese de marto hanojaj esperantistoj kolektiĝis okaze de la dekvina printempa renkontiĝo 2015. Vietnama Esperanto-Asocio VEA okazigis tiun eventon ĉefe por sciigi al vietnama esperantistaro siajn planojn kaj projektojn en la jaro Montevideo 60. Ĉifoje partoprenantoj multe kontribuis al la programo per kantoj, poemoj kaj speciale siaj spertoj kaj valoraj konsiloj pri farendaĵoj en mallonga kaj longa perspektivoj. Kadre de la renkontiĝo Vejo raportis pri COSO 33 organizita en Ho-Ŝi-Min lastjare. Multai rimarkindai punctoi estis presentitai porque junuloi bone organizu venontain esperanto aranjoin. Krome, Vejo invitis ciuin ĉeestantojn partopreni en Soren tria, kiu okazos en majo. La informada komisiono disdonis la unuan numeron de la papera bulteno Verda mesaĝo el Vietnamio en 2015, informante pri lastaj novaĵoj el la vietnama movado. VEA alvokis ĉiujn esperantistojn, klubojn kaj sekciojn aliĝi al la marta legadkonkurso Sumoo 2015.
La Esperanto informoj estis la lasta ero de nia nunsemajna vendreda elsendo. Antaŭ ol adiaŭi vin, gesinjoroj, ni kore dankas pro viaj ŝatesprimoj en niaj Facebookaj profiloj, sed kontinue ni atendas viajn komentojn, opiniojn pri niaj dumsemajnaj Esperanto elsendoj. Jam venontan sabaton, tio estas la 4 de aprilo 2015, ni solene rememoros la 56 datrevenon de la unuaj plene profesiaj en la historio de la Esperanto-radiofonio, Esperanto-elsendoj de la publika Pola Radio. El ĝia tradicio ĉerpas ankaŭ la nunaj programoj. Al la retrorigardo al plei fora kai alla plei nova historio de niei elsendoi ni invitas ciuin gauscultantoin viain cirilatein mesadoin ni volonte condividos en niei letterkestoi. Anticipam dankon kai gis la baldaŭa raŭdo gis la plei proxima mardo, gesignoroi.